čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Poštovani slušalci, talasi su Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, sa nama u studiju večeras je iguman Cetinskog manastira, hieromonah Luka. Slušateljka želi da čuje nešto više o putu duše za 40 dana, pita šta su mitarstva i kako se na njima opravdati.
Da se potrudimo još ovdje, kako ćemo se opravdati na mitarstvima, tamo se ne opravdava na licu mjesta, niti tamo ima nekakvog opravdanja, nego život čovjekov je taj koji tamo govori. Dakle, zaista 40 dana posle smrti duša putuje, tako kažu sveti oci. Njoj se onda pokazuju i mjesta na kojima je živjela, pokazuju se i rajska blaženstva, pokazuju se i vječne muke. I onda prolazi kroz ta mitarstva, u stvari carine, to znači carine, na koji se, kako znamo iz žitija prepodobne Teodore, na koji se od nje traži odgovor, u stvari pokazuju se grijesi koje je uradila, ako se za njih nije pokajala. To učenje o mitarstvima se možda može sažeti u tu jednu riječ, da život čovjekov, ono što on uradio od sebe u ovome životu, je taj koji prolazi mitarstva. Iako na njemu nema mrlje ili bore, onda on prolazi to bez ikakve muke. Zna se recimo čak za svetog Marka Tračkog, jednog od, čini mi se, najvećih podvižnika koji ikada boravio na zemlji, koji je čak i planinu riječju pokrenuo, i to, da kažem, greškom. Rekao jednome čovjeku, ima li još ljudi koji postupaju po riječi gospodnju, da kada kažu planini, ajde pomjeri se odavde, da se ona pomjeri, dok je on to govorio, zaista ta gora, danas se nalazi u Egiptu, zove se Stanigora, ona je počela da se pomjera i onda je rekao, goro, nisam tebi govorio, nego pričam s bratom. I on čak, posljedoče mi se to Pafnutija koji je gledao njegovo upokojenje, kaže, bio je zadržan oko pola sata u vazduhu, jer je nešto sebe pohvalio pred smrt. Ali dobro, drugi su odgovori koji daju pustinjaci, a drugi su odgovori koji ćemo mi dati. Pustinjaku se jedna pomisao računa više nego nama djelo. Pustinjaci su oni koji su zaista, mogu tako da kažem, mnogo većeg kalibra nego mi, pa se onda njima i ta dobra djela i rđava djela mnogo više ocjenjuju nego li nama. Što opet nas ne opravdava, ali eto, tako da znamo da ako mi sebe nešto malo pohvalimo, bolje mi prvo da se rešimo i grubih stvari koje zaista smetaju, recimo bratomržnje, da se rešimo zavisti, zloće. Znate, sve to postoji u današnjem čovjeku. To su iskušenja đavolska i sad naše, da li ćemo mi na njih da odgovorimo ili ćemo da ih odbijemo. I postoje stvari zaista koje truju život i koji čovjek zaista treba da se slobodi, da smogne snage, da promijeni svoj život, to se naziva pokajanje. A pokajanje je ono koje čini čovjeka tako da on na tim mitarstvima i na sudu Božijem čak, eto, prolazi bez zadrške. Ona divna priča, to mi jednom reče jedan veliki duhovnik, pitam ja njega, dobro, pa reci oče, ipak ljudi su griješili u životu i ostale su te rane. Dobro li se pokajali, ali ipak je on to uradio. Ostale rana na duši njegove. On kaže, znaš te rane za koje se čovjek pokaje? One, kaže, u carstvu nebeskom se pokazuju kao rane, ali svijetlo su te pokajane rane, one svijetle. Tako da eto, pokajanje je lijek od svakoga grijeha i pokajanje je lijek i od naše tako, što malo pre pomenuli smo, i od ravnodušnosti, jer te neke nepripremljenosti za Boga. Tamo gdje je blago vaše, onda je i srce vaše. I ako vam je to blago, Gospod, i srce vam je tamo, i sve te priče o mitarstvima svodit će se na jednu, Gospode, hoću tebi u naručje, i onda vas više nikakva sila ne može zadržati. Ako čovjek zaista hoće Boga, ne može ga htjeti onoliko koliko Bog njega hoće, ali može malo, a to malo je Božim očima dovoljno da sva ova mitarstva prođu. Ne treba ova mitarstva shvatati nekako juridički, sad tu postoje nekakvi, znate, ko administracija, ti si uradio ovo, ti si uradio ono. Druga je to stvar, dakle, život svjedoči o čovjeku i očigledno da život onoga čovjeka koji je prošao u iskanju Gospoda, ili kako divno kaže se Ivan Lesečnik, u otimanju ka Gospodu, očigledno da ne podleže pod ta takva mitarstva, njemu će Gospod postaviti samo to jedno pitanje, voliš li? A već zna da njegov život potpuno svjedoči o tome.
Pitanje glasi, ima li razlike između raja i carstva nebeskog?
Nema.
Da li se hrišćanska vjera rađa od nade ili od dobrih dijela koja činimo?
Zanimljivo pitanje. Nada i vjera se prožimaju, a dijela divno svjedoči apostol Pavle o Avramu, kome je Gospod zaista postavio jednu vrlo tešku stvar za Isaka, sina jedinca njegovog, za kojega je rekao, u Isaku će ti se nazvati sjeme, dakle, od Isaka će krenuti tvoj porod, sina koga je dobio u starosti. U jednom momentu on kaže, uzmi sina svojega, povedi ga na goru i prinesi mi ga na žrtvu. I Avram je bez ikakve pomisli krenuo sa svojim sinom, čak trpeći one udarce, zamislite kako bi roditelj mogao to da trpi, kada mu mali Isak kaže, a oče, tu su i drva, tu je i oganj i nož, a gdje ćemo naći ovna za žrtvu? I onda je Avram rekao to, Gospod će se postarati. Ta riječ Gospod će se postarati obilježila je Avrama i nama svima dala jedan strašan podstrek za život. Normalno, on kad je čak i vezao svoga sina za stub i zamahnuo nožem, anđeo ga je zaustavio i rekao, sad poznak da se bojiš Gospoda kada ni sina svoga nisi poštedeo. Ali apostol Pavle divno govori o tome, on kaže, Avram je znao da je Bog kadar i mrtve vaskrsavati. Nije on uopšte mislio da će njega anđeo zaustaviti. U tome on je zaista mislio da treba svog sina da prinese žrtvu, jer je Gospod tako hteo. Ali znao da onaj koji mu je rekao, a riječ Gospodnja nikad nije lažna, u Isaku će ti se nazvati sjeme, te on kadar i mrtve vaskrsavati. I zato kaže divno apostol Pavle, vidiš li kako se kroz djela usavršila vjera? Što to znači za nas u našem konkretnom životu? Poneki put od nas traže nekakve stvari, postavljamo se u nekakve situacije u kojima baš ne osjećamo, mi znamo šta treba da uradimo, ali ne osjećamo ni snagu u sebi I u tom trenutku baš treba uraditi ono što osjećamo, što nam savjest kaže, što znamo šta su Gospodnje zapovijesti, tako će nam se usavršiti vjera. Prvi put nešto izgleda jako teško, već kada ga obavimo, sljedeći put neće biti tako teško. To su razne situacije u koje svakodnevno neki put ulazimo, a kroz koje se usavršava vjera. Recimo, neko vas uvredi i sad vi osjetite udarac, nema čovjeka koji taj udarac ne osjeti. Ako ga primite i što se kaže propustite kroz sebe, prekaži sebi, pa eto, đavo ga prevario, pa me nešto vrijeđa. Vi ste postupili po Gospodnjoj zapovesti i vaša se vjera ojačala. Dok vi razmišljate o tome kako ćete to da uradite, vi ćete ostati na nivou razmišljanja. Međutim, kad se to desi stvarno, vam je zaista vjera ojačana. Tu se kroz djela usavršava vjera. Naći ćete na hiljadu takve situacije u životu i treba obratiti pažnju na njih, jer kroz njih nam Gospod govori. Ono što smo rekli, stara Spajsija, što rekao vam za štednu knjižicu, kaže u stvari, treba si malo vjere da imaš, koji usavršila bi ti se vjera. Ljudi koji su recimo prošli kroz velike patnje, imaju zaista nepokolebivu vjeru. Mi koji smo, što se kaže, pod staklenim zvonom bili, mi sad tu, znate, vjerujemo u Boga, ali eto tako nekako, znate, sve kuku pomagaj. Ali zaista oni imaju čvrstinu, ljudi koji su prošli kroz patnje, i oni znaju da u tim iskušenjima, recimo, Gospod zaista daje svoju pomoć. Možda nisu u situaciji kao Avram, ali vjerujte da te situacije kojima je bio Avram nisu tako rijetke u životu. Neki put zaista čovjek treba da i svoje biće i svojih bližnjih neki put zaista postavi po taj strašan, da kažemo, znak pitanja nečije živote, i sad to zavisi od vaše vjere. Sigurno da ne treba mi sad tu nekoga da žrtvujemo, ali neki put se od nas traži, recimo, da se odreknemo svoje vjere zbog nekakvih stvari u kojima će naši bližnji imati problema, i onda treba zaista biti nepokolebljiv. I usavršit će se vjera i Gospod će pomoći da to pođe, dakle poslaće anđela da zaustavi taj nož. Ja znam ranije za vrijeme ovog sistema koji je bio, zaista je bilo nekoliko puta vrlo teških pritisaka od strane vlasti za vrijeme komunizma, da se u ime nekog opstanka na ovoj zemlji, čak i fizičkog, čovjeku traži da se odrekne vjere. Jedan naš brat u Hristu iz Beograda, njegov otac je bio vojno lice, fino je čovjek pozvao ga na terasu, uzeo pištolj, napunio i kaže: odreci se crkve i Boga ili pucam. I kaže mi on: vjeruj mi, ja nisam ni neki naročiti, ja sam samo prosječni vjernik, eto idem tako nedjeljom u crkvu, a inače nije baš takav, nego da sad živi van zemlje pa ne sluša ovo, pa mogu da kažem. Hiljadu sam demona oko njega vidio. Samo sam čekao kad će da opali. I kažem: pucaj, tato, nikako se neće odreći. I kaže on, uze i baci onaj pištolj tamo na terasu. Ali eto, to je bila jedna od tih graničnih situacija kada je to. I kroz zaista djelo usavršila se vjera. I sad ajde takvog čovjeka pokolebajte pred kojim je stojio i pištolj i video demone oko čovjeka. Ajde sad više njega pokolebajte. To su granične situacije. Ajmo mi da se vratimo i malim situacijama, na poslu, u društvu, tu nekoga se uvrijedi, ajde oprostite. To je već veliko djelo, oprostite. Ili čujete recimo neko loše priče vam, a vi ga pohvalite. To je najjače oružje koje možete da uradite. Divno je govorio sveti Isak Sirin, jednom njega nešto javno izbrukali. On je bio episkop, pa se odrekao episkopstva i otišao u manastir, to neki pustinjački manastir. I sad tu se jednom skupila braća monasi, i jedan uhvati da ga grdi pred svima: te ti si ovakav, te ti si onakav, te ti si. I ovaj sluša i kaže: znaš brate, nisi u pravu, ti gledaš ono spoljašnje pa po tome sudiš, kad bi me vidio kakav sam unutra, bježao bi od mene glavom bez obzira. I uopšte mu to nije uzeo za zlo. Tako treba i mi. Divno je govorio sveti Ivan Zlatousti, nemojmo, kaže, s đavolom jedni protiv drugih, nego ajmo svi složno da navalimo na njega. A tako se navaljuje na njega. Dakle, oprostite uvredu, oprostite to malo što su vam ljudi učinili, time se i prašti veliki vaš dug što ste pred Bogom loše učinili. Dakle, male stvari koje usavršavaju vjeru i prepoznaćemo ih svakodnevno u svom životu. Od ovog do onoga, da sam pojeo malo više, činilo mi se da treba ovako malo, da li sam bio lenj za ustajanje, a samo pomislim, eto, Gospod te gleda, da li će baš sad ja tu da produžim to, ili ću da ustanem da se pomolim Bogu, eto tako. Kaže mi jedna naša sestra u Hristu, u kakav rat vodi onaj, jednom kaže: ja imam stalno upaljeno kandilo i probudim se fino 6 ujutru i vidim kandilo ugašeno. A meni se još mi se tu nešto tu leškari. A treba ustati upaliti kandilo. Već mi kaže onaj gori, ma važno da gori u duši kandilo, kaže. Ovako ćeš ti, kaže, prepoznam ja tu njega i odmah ustanem i upalim kandilo. Eto, mala jedna stvar, ali ovako male stvari čine život. Thank you.
Thank you.
Da li će Bog kazniti ljude koji su protjerali pravoslavne hrišćane sa Kosova, iz Hrvatske, spalili hramove, pita slušatelj Kizbar.
Pa mi se nadamo da ih neće kazniti, nego da će ih urazumiti, jer mi nemamo ništa od njihovog kažnjavanja, ali imamo od njihovog urazumljenja. Kazna nije naša, naše je praštanje. Kazne daje Gospod, a naše nije lako oprostiti, sigurno. I ne mogu ja da govorim, recimo, u ime onih koji su na Kosovu ili Krajini pobijeni, pa treba da praštaju. Ali znam to da kazna moja je osveta, kaže Gospod. Ne treba uopšte da razmišljamo o toj kazni, jer recimo sve naše pobijene i prograne, sigurno mi njih ne možemo vratiti. I bolje je za nas, za našu dušu, da se molimo Bogu da Gospodu razumi njihove dželate, nego da se molimo Bogu da ih kazni, jer zaista od te kazne to može da bude nekakvo zemaljsko moralno zadovoljenje. Pitanje je uopšte da li moralno, ali od toga nemamo ništa. Izaće ovih dana jedna knjiga, zove se, pa smo se mislili kako da je prevedemo taj naslov, pošto u originalu ona se zove Vaskrs mijenja Tomu Vukodlaka. To je neki Rus koji je toliko ubijao, to je još bilo u vrijeme carske Rusije, na tako surov način da su ga zvali Vukodlak zbog toga. Međutim, doživio je takvo strašno pokajanje da grad koji žive u strahu, trepetu tog čovjeka je, eto, on je obraćen nekim čudnim, ušao u jednu kuću i poubio sve u njoj, i dijete koje je spavalo u krevetiću, kad je krenuo i njega da ubije, bio je Vaskrs, baš dijete samo ugledalo nekakvog strašnog čovjeka i dalo mu jaje i reklo Hristos Vaskrse. I to je bilo dovoljno da se ovaj čovjek obrati. I posle toga on služio tom gradu koji je mučio toliko da su mu građani, praktično su ga živog proglasili za svetitelja. Bila neka kuga u tom gradu i onda je on te bolesne, jedino on ih je pazio, i posle toga je otišao u nepoznatom pravcu kao u neki manastir da se ispovedi. Završio život kao monah u pećini i čovjek koji ga video pri upokojenju svjedočio kako je mnoštvo anđela sišlo da uzme njegovu dušu. Dakle, to je čovjek koji je zaista ojadio mnogo duša. Eto, Gospod mu je dao pokajanje, a kako je njemu dao, može svakome dati. Zato mi treba da se molimo Bogu za pokajanje zločinaca, ne za njihovo kažnjavanje.
Poštovani slušaoci, bliži se i kraj emisije, ipak smo izdvojili još jedno pitanje. Slušateljka iz Podgorice kaže, kada se sretnu srodne duše, se ne upoznaju, one se prepoznaju, i pita kako se to dešava.
Divno pitanje i divna neka duša koja to pita, jer vjerojatno ima takvog nekog iskustva. I o tome treba misliti, zaista mi se upoznajemo u našem životu, ali postoje momenti kada odjednom vidite nekoga koje kao da poznajete godinama, kao da ste rasli s njim, prepoznate jednostavno. Ja mislim da to Bog čini da bi vam olakšao put ka spasenju. Nekoga prepoznate i jednostavno osjetite onaj spokoj gdje su dvoje i troje sabrani u ime moje, ja sam među njima. I tu se duše zaista prepoznaju, ne prepoznaju se za ovaj život. Jer za ovom životu, ako se prepoznate, to nije nekakva naročita radost. Ako prepoznate nekog svog vječnog sabrata, to je zaista Božje djelo. I onda, recimo, ljubav koju osjećate prema njemu treba otprilike vama da bude slika te ljubavi koju treba imati prema svim ljudima. Dakle, kad nekog zaista volite, znajte, prizvani ste tako da volite svakog čovjeka tom ljubavu u kojem tog jednoga volite. I tu se duše, kažem tako, prepoznaju. Nije u pitanju, čini mi se, to nekakvo zemaljsko prepoznavanje i druženje, jer ono nema tu dubinsku, da kažemo, dimenziju da kroz nekoga zaista vidite neko svoje mjesto u raju.
Uče Luka, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala, i hvala i vama, i nek još jednom srećna slava radija, nek nam svoj radio i dalje dugo nadahnjuje svojim divnim i tekstovima i muzikom. Evo, sad ste bili pustili pravoslavne Arape, da nam pokažete da je pravoslavlje šire ovako od naše nacije. Slušali smo kako se Arapi raduju Gospodu, pjevajući, ovo su bile pjesme Velike nedelje i Vaskrsa. Želim vam sve najbolje u budućem radu i da nam još dugo, dugo ovako svjetlite. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.